З вами Радіо Свобода. Перш чим вийде у ефір черговий випуск передачі «Свобода у турмах» – новини з життя політв'язнів. Так і не побачився зі своїм батьком перед його смертю зневолений правоборонця Олесь Беляцький. Його батько Віктор Беляцький помер від тяжкої хвороби 24 снежня. Жонка Олеся Наталя Пінчук спробує зробити усе махчимое, каб Беляцький змог потрапити хоча б на поховання.
Але разом з тим мені знову ж кажуть, що хочеш за все відказувати одно, але поки не існує таких правових норм, які б давали можливість все це реалізувати. І знову ж посилається на суд Першомайського району, за яким, власне, замацувана зараз Олеся. А в суді, відповідно, не дали можливість на спотканні, і, відповідно, сьогодні виходний, і знову ж не потрапити в цю установу. Ситуація безвиходна, і хоча за все, знову ж, як мені в усній формі сказали, що одного буде, а суд понеділок, коли ще не буде поховання, я спробую сходити, але улічуючи попередні свої візити і відносини, суді до цього питання сподіватися на нічого не приходиться.
Таким чином, покуль дата поховання Віктора Беляцького непевна і неясна, ці здольна нехто прийняти рішення, яке б дозволило Олесю Беляцькому провести батьку у опошній шлях. Чим живуть іншие політзняволеные і їх сім'ї, цікавився Олег Грузділович.
У Могильовской колонии відбулося спотканне координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко з жінкою Вольгой. Сайту Харта 97 Вольга Бондаренко розповіла, що спотканне довжилося менее за два дні, тягом яких Дмитра був викликаний на посіджені медичної комісії, яка вирішає питання про інвалідність. Комісія не дала йому інвалідність, сказали, що дали б, коли б у його не було ноги. Але у всякому разі сказали виконувати рекомендації, дадені у шпиталі після операції, що нельга знаходиться на холоді, виключені повороти, нахили і підняття тяжкостей. Хоча все це доводиться робити в умовах отрада, розповіла Ольга Бондаренко. Поводля її, Змітер розповів, що йому пропонували детерміновий вихід на волю при умові зміни у політиці сайту Харта-97, але він відмовився. Мать Андрія Санникова меркує, що її син не буде писати прошення помилування на ім'я Лукашенки, покольки не лічить себе винуватим. Алла Санникова меркує, що її сина тримають за кратами без вини і не хочуть відпускати на волю з політичних причин.
В чому його вина? Ведь на суді адвокати обвинення, які йому пред'являлися, всі розбили. Так если человек считает себя невиноватым, почему ему нужно требовать, чтобы он просил по помилованию? Я сомневаюсь, что он будет писать.
23 снежня Александр Лукашенко заявил на прессовой конференции, что коли политвязни не напишут прошение о помиловании, будут далее сидеть в тюрьмах, бо яны хочуть быть героями. Переконанная у тым, что ее муж не напишет прошение о помиловании, и Марина Адамович, жонка и экс-кандидата на президента Миколая Статкевича. На этом тыдне Миколай Статкевич и Марина Адамович побрались шлюбом. Химик Павел Северинец не включает, что ему дозволят у конце года съездить домов, тем более, что на 30 снежня выпадает день ягоных на родину. Але в таким разе сам Новый год Павлу, як он меркує, доведеться сустракать у дорозе.
Коли, ну, наприклад, выезжать после працы 28-го, 29-го буду у Витебску, у ранней, ну, тогда 31-го, правда, треба ехать уже назад, как першого быть у комендатуры.
Выникает так, что Новый год придется сустракать у дорозе.
Максимум у дорозе. Коли не у комендатуры, то у дорозе. Але, зрешты, ну, для меня свято это родство Христово. Новый год это, скажем так.
Павел Северинец назвав вельми удалим з'їзд партії БХД, який пройшов у Менску минулої суботи. Особливо молодий політик зазначив те, що вдалося домовитися об бойкоті будучих парламентських виборів, коли влади не виконують умови демократизації. Дмитро Дашкевич досилає з Лубоцької тюрми знайомим поштовки з колядами і Новим годом, повідомила невеста лідера Молодого фронту Наста Положанка. Поводля її, Дмитро дослав уже більш за 100 поштовок. На стан здоров'я і умови утримання політв'язень не скаржиться. З Едуардом Лобовим побачилася у Грецькій колі і маті Марина Лобова. Тиск на Едуарда Лобова з метою домогшися його прошення помилування спинився. Навіть відновилися телефонні дзвінки, але ось листування з сябрами йде марудно за штучних причин, меркує Марина Лобова.
Мої письма як доходили раніше, так доходять і зараз. Но друзей, от мене спрашували перед тим, як я поїду, многие, почему-то не приходять письма от Эдика. А некоторым даже возвращаются, как бы адресат не найден. Сказал, что друзей доходят почему-то только заказные письма.
Сказала нашему радио Марина Лобова.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Олена Струве.
Віншуємо усіх тих, хто в гэты час знаходзіцца ў няволі, а таксама іх сваякоў і блізкіх з калядамі і навагоддзям. Жадаем, каб у наступным 2012-м яны сустрэлі гэтыя святы разам. Сярод сённяшніх тэмаў. Калі здзекі адбываецца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Чаму для наведання каханага за кратамі патрэбны штамп у пашпарце з допісаў у праграму? Шлюб за кратамі, інтэрв'ю з жонкай Мікола Статкевіча Марыны Адамовіч. Як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі? Нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
У гэтыя дні святочнае віншаванне трымалі і мы, аўтары праграмы «Свабода ў турмах», Мінчук Андрэй, які днямі вызваліўся з адной з папраўчых устаноў Беларусі, напісаў, што дзякуючы падпольнаму мабільніку, ён нярэдка заходзіў на сайт нашай праграмы непасрэдна ў зоне. У сваім допісу ён піша:
«Хачу павіншаваць вас надыходзячым Новым годам ды калядамі. Таксама падзякаваць вам за тое, што вы неабыякавыя не толькі да лёсу палітвязняў, але і іншых кінуты за краты нікому невядомых людзей, якія штодня адваёўваюць сабе права быць свабоднымі ў вязніцах. І яшчэ у шэрагу СМІ была інфармацыя аб тым, што ў асобных калоніях існуюць напружаныя ўзаемаадносіны паміж палітычнымі і асобнымі крымінальнікамі, што з боку гэтых крымінальнікаў сыходзіць небяспека ў дачыненні да палітычных. Такое можа быць, аднак у большасці асуджаных палітвязні карыстаюцца сапраўднай падтрымкай, ад маўклівага разумення да канкрэтнай дапамогі. Тыя, якія хочуць справакаваць палітвязняў, з'яўляюцца ўкаранёнымі ў нашы шэрагі памочнікамі сілавых органаў, і калі яны паспрабуюць нанесці хоць нейкую шкоду палізняволеным, іх разарвуць тут жа на зоне самі зэкі».
Яшчэ адно віншаванне адрасаванае жонцы і дачцэ Міколы Аўтуховіча ад землякоў палітвязня.
«Мілыя жанчыны, я в захапленні ад вашай мужнасці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Жадаю, каб у новым годзе ваша сям'я была разам і каб месца Мікалая занялі тыя, за каго ён сёння так моцна пакутуе. Верім, што імем вашага мужа і бацькі назавуць вуліцу ў Ваўкавыску. На таких людях, як Миколай, тримається наша земля».
Аўтары іншых допісаў выказваюць занепакоенасць, што да стану здароўя палітвязня. Цягам апошніх двух месяцаў адміністрацыя калоніі двойчы карала асуджанага утрыманнем у штрафным ізалятары, а цяпер засадзіла на месяц у памяшканне камернага тыпу, пасля чаго Аўтуховіча можа чакаць новы суд і крытая турма, піша адзін з сядзельцаў Івацевіцкай калоніі. Паводле ягоных словаў:
«Тое, што 11 снежня Аўтухович ускрыўся, а перад гэтым правёў галадоўку ў ШИЗА, азначае, што ў яго не было іншага выбару. Калі ў няволі хочаш захаваць годнасць, мусіш быць гатовым да ўчынкаў экстрэмальных. Прэсінг, які апошнім часам чыніўся адміністрацыя да гэтага мужнага і годнага чалавека, быў надзвычайным. Да Мікалая нярэдка звяртаюцца асуджаныя з просьбай дапамагчы скласці скаргу ў дэпартамент выканання пакарання, ў пракуратуру, СМІ. Сярод іх і збіты ментамі зняволены Т. Пасля таго, як сведчанні вязня былі змешчаныя на свабодзе да іншых сайтах, а яго справай пачалі займацца праваабаронцы платформы, Т у размове з адміністрацыяй адмовіўся ад сваіх словаў. Маўляў, гэта Мікалай навучыў яго ілжэсведчыць. А Мікалай Аўтухович як быў, так і застаецца прастадушным, шчырым чалавекам, з абвостраным пачуццём справядлівасці, які жадае дапамагчы ўсім».
А вось радкі з ліста Юрыя.
На жаль, усе гэтыя паведамленні, якія з такой цяжкасцю трапляюць на волю, сустракаюць куды менш каментароў ды водгукаў, чым артыкулы пра украінскіх феміністак. Мы все абураемся самаўпраствам беларускіх уладаў над гэтымі жанчынамі, але куды менш рэагуем на тое, што робіць гэты рэжым у месцах пазбаўлення волі. Калі здзекі адбываюцца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Асабіста мне становіцца жудасна, калі я ўяўляю гэтыя здзекі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Ці варта нашым вольным грамадзянам наведваць турмы з экскурсіямі ці дабрачыннымі місіямі, як гэта робіцца асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні ў многіх краінах еўразвязу? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілеву.
В наших тюрьмах это зрелище будет не... Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе. Нет смысла в этом.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли, а можно даже было в целях учебной программы посещать.
А я был от школы МЧС для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Я в оккупацию оставалась одна. И в немецком доме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
С удовольствием бы сходил. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются.
Да, ну, чтобы видели, что это такое, чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы. Насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить будет с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже.
Это надо делать в юношеском подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
Зворотная связь. А зараз допіс на зусім іншую тэму. Чаму наведваць блізкага каханага чалавека ў вязніцы можна толькі са штампам у пашпарце? Пра гэта пытаецца Светлана. У бабруйскай калёне адбывае пакаранне яе каханы Сергей. Светлана не разумее, на якіх маральных прынцыпах грунтуецца беларуская дзяржава.
Адзін з супрацоўнікаў турэмнай адміністрацыі патлумачыў мне, што гэткім чынам у папраўчых установах нібыта змагаюцца з распустай. Маўляў, раней нярэдка здаралася такое, калі мужык замест таго, каб задавольвацца адной жанчынай, якая ездзіць да яго ды чакае, пачынаў шукаць разнастайнасці. У выніку яго магла наведваць як законная жонка, так і пара-тройка каханак. А што ж тады вартаўнікі маральнасці не ўбачаць паралеляў на волі? Сам кіраўнік дзяржавы адкрыта дэманструе не толькі суайчыннікам, але і ўсяму свету сваё імкненне да разнастайнасці. Ці не думаюць вартаўнікі маральнасці і пра тое, што пры забароне маладым мужчынам кантактаў з супрацьлеглым полам можа ўзнікнуць іншая распуста. Маю на ўвазе такія мужчынскія турэмныя гульні, як апушчэнне, сексуальны гвалт. У мяне толькі два спосабы ўбачыць каханага: выходзіць за яго замуж або рэгулярна кідацца ў ногі начальніку папраўчай калоніі, каб папрасіцца на кароткае спатканне. А што такое кароткае спатканне праз шкло і тэлефонную слухаўку у параўнанні з магчымасцю трое сутак пабыць удвох з дарагім табе чалавекам? Чула, што ў турмах цывілізаваных краін для таго, каб атрымаць спатканне блізкім людзям, зусім не патрэбныя штампы ў пашпартах. Можа, там мараль горшая за беларускую?
Так написала нам Светлана, а теперь про шлюб у калёні и про тых, для кого эта подзея стала самой счастливой у адыходзячым годзе. Я маю на увазе семью Миколы Статкевича и Марыны Адамович. Зразумела, что подобное веселье проходит без крыка у горка, на им не присутничаюць ані светки з боку жениха ды нявесты, ані близкие молодых. Сама ж процедура регистрации шлюба у калёні звычайно должится хвилину-другую, и уже после этой формации маладым, як у выпадку з Адамовічам і Статкевічам, дазваляюць пабыць разам за кратамі ажно суткі. Як доўга вы змагаліся за рэгістрацыю і ці бачыце вы нейкі знак у тым, што сталі мужам і жонкай напярэдадні калят, навагоддзя, гадавіны плошчы? Пацікавіўся Андрэй Белагубаў у Марыны Адамовіч.
за эту так званую процедуру мы змагались амаль год. Документы мне пришли с колонии, заява с заверенным подписом Николая Викторовича 29 листопада. На завтра ж я ее завезла в шкло назад. Регистрация шлюбов у колонии отбывается один раз в месяц. Это третий авторок месяца. Ну, и он как раз припал на 20-го. Когда там кто-нибудь что-нибудь выгадывал, это только не я. У меня было, абы худшей, абы была можливость его побачить.
Ты отчувалась у колонии, что надыходит святы?
Навод намеку ниякого на свято не было у этих помешканиях, не глядя на то, что они помешкания для долготерминовых спотканий. Там и не было всяких помешканий, уласно кажучи. Это были только рамка, контрольно-пропускный пункт своего рода, покой для догляду речев, что каким там находятся только два этих столы, куда раскладываются речи.
Супрацовники колонии типа повиншовали вас регистрации шлюбу с надыходящими святами.
Не буду казать, потому что разброты шатания у голове не буду казать, но али при нам все речи мне вынести допомагать.
Ти счастливы вы, что стали жонкой политвязня Статкевича?
Не счастливость, она меня николи не покидала. Она вот, не глядишь, она вот эти мерзотные умовы, а позже погода. В данном выпадку шло змагание за право бачить его, за право допомагать ему. Вы у меня весь час пробовали отобрать. Этого штампа в паспорте потребовалось для меня именовито, как помогать Николаю Викторовичу.
А Николай Викторович, ти счастливы и он, як лічите?
У яго і у мене було одне відчування. Ми щасливі, що ми побачили один одного. Ми побачили один одного впершиню за год, коли не лічить одного споткання, яке ми мали в раз шкло з АКДБ. Ми як бутцем би протягували нашу стару розмову, як бутцем би нічого не відбулося, як бутцем би цього года не було. Ми вернулися до старого завсюдного нашого діалогу. Нібито до завсюдного нашого життя.
Після регістрації шлюбу адміністрація першопочаткова дозволила молодим побути разом менее за сутки. Однак потім усе ж накинуло суженцам некалькі гадзінаў. На волі Марыну Адамовіч сустракалі не толькі журналісты, праваабаронцы ды тыя, хто прыехаў павіншаваць яе, але і два дзясяткі міліцыянтаў, супрацоўнікаў калоніі ды людзей у цывільным. Яны баранілі турму, відаць, ад штурму.
У турмах іншых краін.
Калі ўзяць турмы краін еўразвязу, то тут каляды, свята, да якога рыхтуецца вялікая колькасць людзей. Зразумела, самі вязні, іх сваякі, блізкія, сябры, таксама святары, турэмны персанал, ахоўнікі, псіхолагі, сацыяльныя педагогі, кухары, прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый. Так, у італьянскіх вязніцах, дзе за перапоўненасці агульнага скарачэння фінансавання зняволеныя сёлета жывуць у больш складаных умовах, чым раней, каталіцкія суполкі гэтымі днямі раздавалі гуманітарную дапамогу арыштантам. У турэмных памяшканнях зняволеныя маглі выбраць сабе абутак, знайсці неабходнага памеру адзення. Людзі за кратамі адчувалі, што яны не забытыя. Асабліва тыя, якія не маюць аніякай падтрымкі і адчуваюць патрэбу нават у рэчах першай неабходнасці. Як кажуць у суполцы святога Егідія, адной з ініцыятываў, якая прывезла ў турмы вялікую колькасць такіх падарункаў, падобныя моманты становіцца святам і пачаткам новай дружбы паміж людзьмі па абодва бакі турэмнага плоту. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра святкаванне калядаў у турмах Еўразвязу і Беларусі неўзабаве.
Краскі акцэнт. Вынікі году.
У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у ва што ўвасобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным, 2012-м.
Эканамічны крызіс і палітвязні, маўклівыя маніфестацыі і кадравыя змены, халодная вайна з Захадам і мядовы год з Расеі. Пра ўсё гэта ў выніках году за круглым сталом «Праска акцэнту».
Вы слухаеце «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струве. Працягваем наш расповед пра тое, як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі. У вязніцах Нямеччыны ў гэтыя дні ў святочным убранні капліцы, дзе каталіцкія і евангелісцкія святары праводзяць літургіі ды спавядаюць арыштантаў, а таксама і розныя турэмныя памяшканні. Галоўная прыкмета свята – гэта ўпрыгожаныя елкі ці елачныя галінкі. Таксама асобая святочная вячэра. Паводле адказнага супрацоўніка ўпраўлення юстыцыі ў берлінскім сенаце Міхаэля Канерта, у мужчынскіх ды жаночых турэмных установах нямецкай сталіцы ўтрымліваецца звыш за 4,5 тисячі в'язнів, сьогодні, згодно з національною калядною традицією, у меню туремних установ будуть присутнічати смажений гусак чи ножка качки, а так само калядний пірог «Штолі» з пісочного теста з великою кількістю разинок. У жаночій турмі Ліхтенберг арештанкам дозволили самим упригожувати пластикові єлки. У більшості установ гэта забороняється за питання безпеки. Повіншувати зняволених прийшли не тільки їх свояки, але так само і представники громадських організацій. Поводлі німецьких законів за добре поводіни в'язні з нецяжкими правопорушеннями, як жанчини, так і мужчини, могуть увогуле разлічваць на калядныя вакацыі, каб сустрэць гэтае свята дома. Усім іншым дазволенае спатканне са сваякамі ў вязніцах. Звычайна разам з сямейнікамі яны сумесна рыхтуюць святочную вячэру на турэмнай кухні. Зразумела, ўсё гэта робіцца пад наглядам супрацоўнікаў папраўчай установы. Ёсць і тыя вязні, якія сустракаюць каляды без родных. Тым не менш, подых гэтага светлага сямейнага свята яны адчуваюць усё роўна. Найперш, дзякуючы калядным пакетам. Гэта прадуктовыя пасылкі вагой да 7,5 кілаграмаў ад родных, знаёмых ці царквы. Адзіная катэгорыя, якім забаронена дасылаць запакаваныя перадачы, гэта непаўналетнія злачынцы ці наркаманы, але і яны таксама ў гэтыя дні не застаюцца без падарункаў. Як лічыць берлінскі евангелісцкі пастар Хельга Крюгер, у гэтыя святочныя дні усім нам важна, калі не прыйсці з хрысціянскай місіі да арыштантаў, то хаця б даслаць ім падарункі ў вязніцы ці проста памаліцца за іх, каб падтрымаць гэтых людзей, які аднойчы аступіліся і чакаюць нашай падтрымкі. А цяпер пра каляды ў беларускіх вязніцах. У гэтыя дні ў месцах пазбаўлення волі дазволены сустрэчы са святарамі, у епархіях прызначаныя тыя, хто ажыццяўляе гэтую місію. Божае нараджэнне, раство, каляды ў гэты святочны час вернікі з асаблівым пачуццём наведваюць храмы. За кратамі таксама чакаюць святара, каб паспавядацца ці проста пагутарыць з чалавекам з волі, распавядае Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскую турму номер 1 наведвае ксёндз Валерый Быкоўскі. На пытанне пра святочныя падарункі для вязняў, з якімі ён будзе сустракацца, святар адказвае.
Ну, мы яшчэ так добра не задумваліся над гэтым, якія будуць выглядаць там нашыя падарункі. У нашай каталіцкай традыцыі гэта, напэўна, аплата, сімвал Божага нараджэння, дзяленне хлебам, дзяленне любоўю. Яна такая песня, трэба дзяліцца верай як хлебам. Сімвал гэта хлеба, гэта сімвал любві, сімвал паяднання. Напэўна, для нас гэта будзе такім знакам, які прыпамінае вігілію, прыпамінае нашу хату, нашу сям'ю, нашых бацькоў. Я думаю, што менавіта гэта аплата станецца такім найлепшым падарункам хіба для нашых вязняў, бо хто радзіўся менавіта ў гэтай традыцыі нашай каталіцкай, ён ведае, што такое аплатак. За аплаткам адразу чалавек успамінае самыя мілыя хвіліны свайго жыцця, гэта сваю хату, свечкі, гэта сям'я. Я, гэта пастэрка, гэта набажэнства ад поўначы. Мне здаецца, што вось праз гэты аплатак і прыйдзе такое як бы духоўная атмасфера гэтых святаў. А з падаркамі далейшымі, ну, яшчэ трэба думаць.
Аплатка з'яўляецца сімвалам Божага нараджэння, зазначае цес Валеры. Падкрэсню, што сапраўды ствараецца своеасаблівая атмасфера, калі на каляды вернікі адламваюць па кавалачку аплаткі, якая сімвалізуе хлеб, і гавораць адзін аднаму пажаданне на наступны год. Айцес Валерый Быкоўскі.
Я цешуся, што менавіта хоць не ва ўсім свеце каталіцкім гэтая аплата ўжываецца на велікоднае свята, та больш ужо такая наша ўсходняя традыцыя, это Польшча, это Літва, это, быць можа, Украіна, менавіта Беларусь, але там далей на захадзе это Італія, Нямецчына, то я думаю, што там моцна не развіта гэты сімвал. Для нас важная такая справа, вось гэта аплата, важны сімвал. Менавіта там у турме чалавек хоча спаткацца з Богам, бо ён дадае ім сілы, напэўна, і ратунак, і дапамогу, каб выйсці з цяжкіх такіх хвілінаў свайго лёсу.
У Гарадзенска-Ваўкавыскай праваслаўнай епархіі існуе аддзел па турэмным служэнні. У ім некалькі святароў. Яны аказваюць духоўную падтрымку ў калоніях, турмах і пасяленнях, так званых хіміях. Старшым турэмным святаром епархіі з'яўляецца айцец Віктар Каласоўскі. Ён жыве ў Ваўкавыску, дзе знаходзіцца калонія. Якія жаданні ў тых зняволеных, што звяртаюцца да святара?
Посещать православный храм, исповедаться, причащаться, то есть быть полноценным православным христианином. Совершается таинство венчания, лежат невеста, и мы венчаем их. У нас священники тюремные в Гродно, в Волковыске, колония К-11. Не, у нас церковь есть, Серафима Саровского. Она ранее была домовая церковь, А тепер нам отдали на бетонно-растворный узел, и мы переробили церкву. Правда, пока что мимо купола и креста. Но все равно она официально, как церковь, стоит престол, все, совершается литургия. Каждый день там присутствует священник.
На литургии избирается навод по 35-40 человек, каже отец Виктор Колосовский.
Не все могут прийти, потому что многие работают. Там работают первая смена, вторая, третья. И приходят в церковь для раскаяния, раскаиваются и стараются вести христианский образ жизни. То есть они не ушли в никуда.
Как поведомил представник Городенской католической епархии отец Валерий Быковский, при конце осени ксензы так само начали наведывать зневоленных у Волковыской колонии. Отказны за визиты у Городенскую турму у православной епархии отец Игорь Полящук.
У нас установа называется СТ-1, турма строгого режима. Это не колония, не поселение, не химия. Мы подстраиваемся так само под строгий режим. Все находятся у камерах, и контакта помеж заключенными быть не повинно. Для этого сделан особый покой у турме.